Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigist suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Head kuulajad, tere tulemast kuulama saadet Monitor. Täna tuleb juttu järjepidevusest. Räägime Pereraadio uustulijaga. Kõige uuema saatesarja Katoliku kiriku heliajakirja Laudate Dominum autori Indrek Petersooga. Teeme juttu ka ühe kauaaegseima tegijaga. Ta on olnud Tallinna Pereraadio üks esimesi peatoimetajaid ja täna saadete Ilmaelu playlist ja ususaladus autor. Räägime Timo Ligega. Tänases saates saavad sõnaga kaks Pereraadio kuulajat ja saate lõpuosas tuleb stuudiosse peatoimetaja Mare Pihlak ja räägime unistusest, mis on seotud sel sügisel algava Pereraadio 25. hooajaga. Mina olen saate toimetaja Kärt Tamm. Pereraadios on algamas uus saatesari, Laudate Dominum, ja seda saatesarja veab Indrek Petersoo. Indrek, sina oled seotud mitme alaga ja peamiselt oled tegev praegu jalgpallis. Mis tõi sind Pereraadiosse sellise saatesarja juurde?
Ühtepidi võib öelda, et see on juhus, aga juhuseid ei ole olemas. Juhuse aeg oli siis täpselt selleks küps, et sellise katoliikliku saatesarjaga välja tulla ja mul on väga hea meel, et Pereraadio võimaldas sellise saate tegemist ja nüüd ongi siis hea kõikidel Pereraadio kuulajatel ka ära kuulata, kuidas see esimene saade välja tuli.
Millest täpsemalt see saade räägib?
See on vestlussaade, mille peamiseks eesmärgiks on tutvustada Rooma katoliku kiriku tegevust Eestis läbi nimekate katoliiklaste, nende lugude, nende jumala leidmise lugude, nende igapäevase elu ja palveelu. Ja selle vestlussaate kaudu me üritame ka natukene lähemalt kirikut tutvustada, sakramente, kuidas see kirik toimub, mida see kiriku õpetus endast kujutab lihtsalt ja kõigile väga-väga arusaadavalt. Ja samamoodi räägime ka mõningatest institutsioonidest, mis on katoliku kiriku juurest. Esimene saatekülaline on meil Raul Ukareda, tuntud muusik, bluesimees ja Augusti bluesi korraldaja, kes räägib oma väga huvitava pöördumise loo, kuidas väga punase, sellise veendunud kommunisti pojast sai katoliiklane, seda kindlasti soovitan kõigil kuulata, aga tema on väga tihedalt seotud sellise organisatsiooniga nagu Opus Dei, millest ilmselt paljud on midagi kuulnud, aga väga-väga vähesed teavad, mida Opus Dei tegelikult teeb. Ja sestap siis soovitangi kuulata, et natukene saada enda jaoks parem pilt ette, et mida see Opus Dei siis sisuliselt tähendab ja mida ta õpetab.
No korra kuus hakkab see saade eetris olema ja esimene saade oli eile ära, täna oli võimalus kordus kuulata ja Pereraadio lehel saab ka järel kuulata saateid. Kas on juba mingid ideed, mis järgmisesse saatesse tuleb?
Jah, ideid on päris palju, aga nii kaua kuni ei ole see saade veel salvestatud, ei ole täpselt teada, kes see saate külaline on, ei saa neid ideid ju arusaadavatel põhjustel avaldada, aga ütlen ainult nii palju, et Eestis on väga huvitavaid katoliiklasi, Eestis on väga huvitavaid inimesi, kes on siia välismalt tulnud katoliku kiriku liinis, kes on õppinud perfektselt ära eesti keele ja kellel on meile nii mõndagi öelda oma elust. Ja samamoodi on meil äärmiselt põnevaid vaimulikke, kes on ka tulnud erinevatest maailma paikadest kokku, siia väga kenasti sisse sulandunud, samamoodi keele ära õppinud või on seda alles omandamas ja ka nende lood on väga hämmastavad. Nii et ma tõesti arvan, et need saated pakuvad sellist head mõnusat ära olemist ja annavad katoliku kiriku kohta natukene rohkem infot ja sellist üldist teavet.
No sellest saatest nüüd oleme kuulnud, saame ka sinuga natuke lähemalt tuttavaks. Ma tean, sa oled olnud ajakirjanik, sa oled praegu jalgpallikoolis tegev juht. Aga miks katoliku kirik on sulle südamelähedane?
Ma olen ise katoliiklane juba 5 aastat peaaegu tuleb varsti nüüd välja siin ülestõusmise ajal ja tegelikult see kirik on mind kõnetanud juba sootuks pikemat aega, et olles reisidel käinud sellistes katoliiklikes riikides, linnades, eelkõige München on mind väga palju mõjutanud viibides nendes katoliiklikes katedraalides ja seal natukene tunnetades seda aurat ja mõtiskledes elu üle olen ma ise kuidagi jõudnud katoliku kiriku juurde välja ja mul on väga hea meel selle üle. Aga samas minu peres on väga sügavad luteri kirikutraditsioonid. Minu vanaisa vend Elmar Petersoo oli Jõelähtme koguduse õpetaja väga pikka aega ja tema siis emigreerus 1944. aastal segastel aegadel Rootsi kaudu Kanadasse ja tema pojast Uudo Petersonist sai lausa evangeelse luteri kiriku peapiiskop eksiilis. Tema nüüd lahkus igaviku 11 aastat tagasi, aga õnnestus ka tema ära näha ja samamoodi oli ka tema üks minu suuremates mõjutajatest, võin seda kindlasti öelda.
Kas see saade, mida sa tegema hakkad, on ta peamiselt suunatud katoliiklastele või kes see sihtgrupp on?
Arvan, et selle saate kuulajal peaks olema pisut ikkagi huvi kristluse ja kiriku vastu laiemas mõttes. Aga kindlasti mitte ainult katoliiklastele, vaid inimestele, kes sooviksid katoliku kirikust vast pisut rohkem teada saada. Vaatan, et tegelikult seda huvi sõprade tuttavate seas on päris palju, aga tihti lugu kuidagi ei tiheta või tuntakse ebamugavust, kui nendel teemadel räägitakse. Aga ma arvan, et selliste lihtsate inimeste lugude kaudu õnnestub meil see kirik, katoliku kirik, Eesti inimestele pisut lähemale tuua ja teatud mõisteid, millest ühtepidi nagu arvatakse, et palju teatakse, aga teistpidi ei teata mitte midagi, võin seda julgelt öelda, sest minuga oli täpselt samamoodi, et neid mõisteid ja nende sisu natukene lähemalt selgitada. Et võtame siin näiteks sellise mõiste nagu tsölibaat ühel hetkel, kui Jumal annab, on meil ehk mõni preester stuudios ja temaga on meil võimalik juba siis lahti seletada, mida see tsölibaat täpsemalt tähendab, mida tähendavad sakramendid ja nii edasi ja nii edasi.
No aitäh, Indrek, et sa tulid stuudiosse ja avasid natuke seda saate poolt ja õnnistust uue saatesarja tegemiseks sulle.
Suur aitäh!
Järgmine intervjuu viib meid Hiiumaale, kus sünnivad saated Ilmaelu playlist ja ususaladus. Läbi Skype'i on ühendus Timo Ligega. Tere, Timo!
Tere, Kärt!
Lisaks sellele, et sa oled mitme pereraadio saate autor, oled sa ka muusik, kelle sulest on sündinud paljud ülistuslood Jumalale, mida lauldakse väga paljudes meie kirikutes. Kas see on tõsi, et looduse keskel kuidagi oled Jumalale lähemal või on kergem Jumalaga kontakti saada või pigem ei ole see nii palju välistest mõjutajatest tingitud?
Ma olen mõtlenud selle peale, et tegelikult me oleme uskumatult palju välistest teguritest mõjutatud. Juba vahel kodus mööbli ringi tõstmine mõjutab teatud selliseid inspiratsioonilisi protsesse. Paned kirjutuslaua kuskile mujale, siis on kuidagi tunne, et võtvad seal on hoopis parem piiblit lugeda või midagi luua. Et kindlasti on, aga võtta, kui sa ise nagu nii loomulikuna selle sees oled, et see loodus ja meri ja kõik on kogu aeg sinu ümber, siis sa ei oska seda niimoodi seostada. Et ma küll kahtlustan seda, et kui Jumal midagi meie sisse paneb, siis see sealt välja peab tulema, kas ma olen Lasnamäe ühetoolises korteris või vaatan aknast välja merele või istun kuskil puual mere ääres, et ta tuleb välja ikka, aga kui küsida, siis ma arvan, et see juuda ikka soodustab, et Hiiumaa on väga hea koht asjade loomiseks. Kõige jälgi peab tõdema, et minu esimesed ülistuslaulud, esimene ülistusteenistus oli Mandrimaa peal ja minu esimesed ülistuslaulud, võib-olla keegi teab olla su lähedal ja mitmed sellised, need vanemad sündisid hoopiski Tallinnas ühes korteris väga intensiivsel perioodil ja väga Tallinnas.
Nii, et tegelikult ei olegi see nii palju keskkonnast mõjutatud, aga eks jah, keskkond aitab kaasa. loomingu sünnile ja ilmselt ka, kui saad mere äärde jalutama minna, et see on hoopis teine tunne, kui minna siin kuskil tänavale mõtteid koguma. Sa ütlesid, et Tallinnas tookord sündis esimene ülistuslugu. Millal see umbes oli?
See, mida ma nagu teadlikult esimeseks ülistuslooks tituleerin või esimene ülistajana üles astumine, ma olen väga kehva aasta numbrites, aga ma arvan, et see võis olla 95, 96, kuskil seal kandis, üks missioni konverents oli. Ja siis ma olin tulnud peale keskkooli lõppu õppima Tallinnasse Georg Otsa nimelisse muusikakooli 94. aastast. Ja siis ma seal niimoodi Tallinnas elasin ja vaikselt toimetasin ja seal sellega seoses ka minu esimesed siuks kokkupuuted raadioga.
No kumba on sinus rohkem, kas muusikut või sellist raadiotegijat?
Ma võiks veel siia mõningad asjad panna. Ma olen endalt sageli küsinud rohkem seda püüda, et kumba on minus rohkem, kas näiteks pastorit või muusikainimest. Ja ega ma lõpuni ei oska vastata. Oli mingi periood, kui ma olin väga veendunud, et noh, see muusika on ja see on nagu, ma pean nagu fokuseerima sellele, aga praegu on jumal nagu kuidagi hoopis muid asju tõstmas minu elus ja selline karjase töö on võib-olla isegi rohkem prioriteetne. Nii et raadiotöö võiks öelda jääb sinna kuskil sealt edasi veel, sest lisaks on veel palgaline nii-öelda päris kooli õpetaja töö, mis võib kuhugi ära mahtuma prioriteetidesse.
No raadioga sa tegelikult ju oled olnud seotud selle algusaastatest peale ja terve see 25 hooaega saab nüüd sellel aastal, oled olnud kaasas, et see on väga suur panus raadiotöösse. Sellepärast ma julgesin ka ta kõrvutada sinu muusikuks ja pastoriks olemisega. Raadioaegadest rääkides kunagi ammustest, siis kuidas üldse sinu ja pereraadio teed ristusid?
Mest praegu siin neid mõtteid niimoodi enda peas keerates üldse tegelikult esimesed siuksed kokkupuuted raadioga, vaata, see on ikkagi, et jumal paneb mingisugused asjad sisse ja valmistab sind. Et ma mäletan, kui ma olin siuke noor poiss, no ikka tõsiselt noor poiss, kui võibolla 11-12, siis meie isa ostis ühe tolle ajakohta uskumatult kalli siukse sang magnetofoni, kus on kassettimängija ja raadio. Ja ma mäletan selline soni ja valge ja plastmassist ja ma mäletan seda lõhna ja see oli nii eriline. See, mida me vennaga tegime, siis oli see, et me tegime hommikuprogramme. Salvestasime kassetti peale niimoodi. Noh, see oli midagi selline naljaga ja liiklusuudis. See, mis me Vikerraadiost olime kuulanud midagi sellist. Noh, sellel hetkel loomulikult ei osanud üldse mõtelda, et kuidagi rohkem teed raadio kokku viivad, aga oli siis see aasta jällegi seal kuskil 93-94. Kui me olime ansambel Saaroniga, Iiuma noorte ansambel, me tegime olevistes proovi, me olime kuskil esinema minemas ja siis sealt tuli läbi, jalutas sealt meie eest mööda Endel Meius ja meile mida kokku puutunud, ta oli vist Iiumal käinud teenistusi tegemas. Ja minul, ma teadsin, et pereraadio on ja kui ma olin Tallinnasse nagu tulnud õppima, siis mul oli südames selline asi, et ma tahaksin teha noortele midagi ja noorte saateid ja läksin ta juurde ja küsin, kas oleks võimalik hakata noorte saateid tegema. Ma ei teadmata üldse sest raadiotööst midagi ja siis Endel Meius ütles, noh, tolle takkajärgi tundub nagu, et lausa vastutustundet, et see mingi 18-19 aastane poisik, kes ei teanud raadist midagi, ütles, et ei, et kui sa hea toimetajaks tuled, siis on nagu ainuke võimalus. see muidugi, noh, ühtepidi oli ta väga meelitav, aga see lõi mul ikka, noh, eriti minu nagu olemust arvestades nagu mind väga põlema ja muidugi, et loomulikult sa ei pea koha ütlema ka, et mine nii-öelda maga selle peale ja no tühjagi ma magasin selle löösel, ma mõtlesin ja süda värisis ja kõik kohad värisisid, aga mõtlesin, et miks mitte, et äkki ma jõuan kooli kõrvalt ja siis ma läksin ütlesin, et okei. Ja eks mul on noh takkajärgi vaadates ühtpidi nagu kahju kõigist nendest kuulajatest, kus minuga koos pidid seal kasvama hakkama ja noh, ta oli ja see raadio oli väga algus nagu esimesi samme tegemas ja mina ise selle sees tegin esimesi samme, aga, aga kuidagi moodi ära kannatati ja need mõned, kas oli 4 aastat või midagi sellist, mis ma seal olin.
No see magamata öö, mis oli peale endel meiusi pakkumist, et mida sa oma peas mõtlesid, kas sa panis strateegiat paika, et oi, et milline see võiks olla või?
No ega ma päris täpselt ei mõneta, et ma olen väga või kuidagi arenenud fantaasia võimega inimene, et loovust on minul suhteliselt palju ja siis kus need mõtted jõudsid kõik läbi käia, ma isegi ei suuda seda meenutada, aga küll ma igasugused erinevaid saated, mis ma mõtlesin, et mis ma kõik teen ja loomulikult sellel hetkel mõtlen, et ma olen võimeline 10 saadet tegema nädalas ja noh, ta tollel ajal väga neid kaastöölisi nii hirmus palju ka ei olnud ja siis, aga noh, suures plaanis oli ikkagi see, et mõtlen, et see on ka raadio ja ma ütlen mikrofoni midagi ja miljonid kuulavad, et päris täpselt neid muidugi ei mäleta neid emotsioon.
Aga mis siis sai? Sa mõnda aega ja töötasidki peatoimetajana. Kas ma sain õigest aru, sa olid 18-aastane siis?
Totaalne poisikene, see oli veel enne minu abiellumist, ma vaatan oma pulmapilte ja ma ütlen, kuidas selline laps üldse lasti abielluda, siis ma olin sealt aasta edasi. Aga jah, ega ma tõesti ei, ma maailmast suurt ei teadnud midagi, ma ei olnud usus nii ilmus tugev raadioasjadest, ma ei teadnud mitte midagi, loomuliku intelligentsi mul nüüd ka nii kohutavalt palju ei olnud, et noh, ikka laps raadios ja ma mäletan, et mõned ideed, mis mul olid, siis päris alguses vist oli Andres Laurik, oli nii-öelda kohapealne direktor ja siis ta ütles, et noh, et ma ei tea, et see sobib, see idee, noh, ta ütles ilusamine seda, aga põhimõtteliselt see idee sobiks nagu laste aeda või et ärme seda tee, aga see oli väga sama selle nagu hästi ebastabiilne, et noh, palju sükseid direktorite vahetamisi ja palju sõist välist lärmi nii-öelda, aga selle asja sees oli nagu liiga palju, et aga mina seal vaikselt tegin oma tööd ja noh, takkajärgi sellele ma kindlasti ei olnud hea juht ja ma olen mind kasvatanud ja ma olen pärast pereraadio kokemust oli see, ma ütlesin, et ma iialgi ei hakka juhiks, sellepärast, et mul puudub juhi nagu suuke karakteristika. Et ma ei ole hea innustaja, ma ei ole hea delegeerija ja mitmed sellised asjad, noh, tänaseks ma olen pastor ja ma olen tõestanud, et igasugusest kännust annab asju välja voolida, aga siis oli küll, et ma ütlesin, et see oli mulle üks, noh, suhteliselt ikkagi valus kokemus selles osas, et ma mõissin, et ma juhina olen tegelikult ikka suhteliselt kehva ja ma ütlesin, et okei, perepõlna juhtimise ja autojuhtimisega püüan hakkama saada, aga juhtivale tööle kuidagi moodi, see ei ole jumal minu tee, et noh, ülistusjuhtmine ka, see oli minu sees juba tugev teadmine. Aga noh, hiljem jällegi töötajad pärast ütlesid nagu, et sa olid väga hea juht, et sa näitasid, et noh, mitte sa ei kamandanud ainult, vaid sa tegid ise, aga noh, minu häda oligi see, et ma püüdsin kõik asjad suuresti ise ära teha. No see ei ole hea juhidimus.
Kuidas see sinu kutsumust veel on mõjutanud lisaks sellele, et tol hetkel sa mõtlesid, et juhiks sa ei sobi?
Noh, kindlasti, kuna ka karjase töö ja ka õpetaja töö on inimestega suhtlemise töö ja jällegi üks valdkond, milles ma nagu olen vajanud väga palju kasvamist jätkuvalt, vajan üks introvertse inimesena suhteliselt. Kumale raadios töötab introvertne inimene, aga noh, eks nii see on. Et selline eks enese väljendus vastutus nagu, et mida ma tegelikult sellel hetkel ei adunud üldse, et see, mis ma ütlen, ma seda enam tagasi võtta ei saa. Et see läheb ja see niimoodi on, et seda väga nagu parandada ei saa. Et selle võib-olla mõistmine, et oma sõnade kaalu mõistmine ja väljendusoskused, oraatorlikud asjad, need on kõik nagu vaja tulevikus olnud. Ja kindlasti sinna sisse jääb ka minu puhtult praktiline isiklik vaimulik kasvamine, et ma ikkagi õppisin Tallinnas olles vaimuliku ABC tegelikult, kuigi ma olin 10-aastases saadik olnud kristlane.
No tänaseks, kui palju sa sõnu kaalud ja kuidas sa saated sünnivad, kui palju sa Jumala ees oled nende teemadega, et mida öelda?
Ma ei, kui sa niimoodi küsid, kui palju ma Jumala ees olen, mida öelda, siis ma ei pea sellega seoses pikki paastumisi ja palveid, et vaidlen, et pigem ikkagi sünnivad nagu loomulikus kontekstis. Noh, muusikasaated on sellised, mulle lihtsalt meeldib muusika, mulle meeldib muusikat kuulata, mulle meeldib muusikat otsida siis ja noh, inimestena me oleme õnn on nagu topelt siis, kui me seda jagada saame, rõõm mingist leitust asjast. Ja siis see on nagu selline motivaator tegelikult selline muusikasaadete tegemise, et püüda võimalikult erinevaid muusika stiile ja kristlikus muusikas leida. Ega see väga kerge ei ole, et seda on peavoolu ja tampsed muusikat on hästi palju. Aga mis puudutab nagu sõnasaateid, siis näiteks usu saladus selline pooletunnine vaimulik mõtisklus, eks ma pastorina kogu aeg ju mõtisklen ja nii-öelda jutluse, et see on see professionaalne haigus juba, et iga asi saab jutluseks ja siis see saade on teatud mõttes selline hea jutluse läbiproovimine, selline konsentreeritud kujul poolde tundi mahutada teatud vaimulikud mõtted, mis mu sees on nagu, ja siis mis on sageli nad nagu laiendatud kujul saavad hiljem jumalateenistusel mingisuguse kuju, et ma ütleks seda pidi, et see on lihtsalt see, mis Jumal on minu sees kõnetamas ja mis ta on minu sisse nagu istutamas ja siis ma lasen selle kuidagi välja ja raadio jooks muidugi ta peab olema kuidagi vormistatud kujul.
Ja siis sul on veel ka vestlussaade, kus on Enn Veevo ja Tarmo Kähr.
Ja see ilmaelu on selline tore, ilmaelukad me kolmekesi oleme siin, et aastaid tagasi sai selline, ma isegi ei mäleta, kuidas see mõte tekis, võibolla kuidagi seotud sellega, et mina ja maailm oli kunagi oli Erki Tamm ja Enn Auksman oli Tiiumal pastoriteks, siis minu roll oli selline küll, mina ei olnud nagu saatejuht, vaid ma rohkem salvestasin neid ja imetlesin, kuidas mehed tulid kokku ja hakkasid rääkima ja rääkisid tunni aja täis ja nii see käi. Aga nad midagi suurt ette ei valmistunud. Siis noh, me ikka püüame, me nii kõvad jutumehed ei ole, me ikka püüame valmistada asju ette, vaatame, mis ilmas toimub ja tuleme kokku. See on selles mõttes sellega sotsiaalne väga hea projekt ja et erinevate koguduste pastorid kolmekesimesi Niiumal tuleme kokku ja siis ega peale salvestamist saame muid asju ka rääkida. Et ma väga imetlen seda, ma imetlen Ennu ja Tarmo tarkust ja Ennu tohutud lugemust, et kui rääkida mingi teema, tuleb teha, ma loen praegu seda raamatut, et vaatad, imetled ja kuulad mehi, et see on selline tore koostus, mulle endale väga, väga meeldib see, kui me siin kokku saame.
Kuidas sina pastorina suhtud, et kui palju peaks olema kristlane kursis sellega, mis laiemas maailmas toimub? Et kas see on üldse vajalik või pigem elada vaikselt enda kristlase elu ja mitte lasta ennast karmidest uudistest mõjutada?
See on, ma arvan, et see on individuaalne, et mina olen nagu totaalselt väsinud aegalt uudistest ja ma olen võtnud aegu, mitte küll väga tihti võiks rohkem võtta, kui ma olen teadlikult lülitanud ennast kõigest meedest välja, et minu ei jõua mitte ühtegi uudist ja noh, kõige pikem periood on selline nädal olnud küll. Ja ma olen tegelikult aru saanud, et selle nädalaga ei juhtu mitte midagi, kui ma ei ole teada saanud, mis selle ajaks juhtub. Minu sees on hoopiski midagi nagu tegelikult puhtamaks läinud. Noh, see on küll olnud seotud sellega, see on muud asjad ka veel, mitte lihtsalt uudistest toidumine, vaid see ongi teadlik suke võibolla enese leidmise ja aeg või enesega kohtumise ajad olnud. Ja siis mida vähem seda välist müra on, seda parem. Et ma küll kahtlustan, et tänapäeva inimesed liiga palju uudistega kursis nüüd ei, või kuidas öelda, liiga vähe uudistega kursis ei ole, et olulised asjad jõuavad ikka läbi, aga samas on see mingisugune kriitiline piir, et selleks, et olla sotsiaalne, selleks, et inimestega suhelda, ka evangeelses kontekstis me päris nagu metsast ja ilma mingisuguse tajumiseta, mis ümberringi toimub ka olla ei saa, et noh, vahel jah, ma ei ise enda puhul, et hoiaks natuke eemale sellest, aga siis mõtled, et aga ma pean ilmaelu jaoks otsima uudiseid. Siis ma olen ikka tuhkinud seal.
Et sul on vastutus kuulajate ees.
Just.
Kui me räägime nüüd kristlikust meediast ja raadiost või raadiost ja kristlikust meediast laiemalt, et kui palju raadio peaks sinu meelest hoidma kuulajaid kursis, kui mõelda, et sünnib üks suur sündmus, noh, näiteks Trump saab Ameerika presidendiks ja kas me peaksime kuidagi sellele vaimuliku vaatenurka avama või pigem jääma rohkem taoliste mõtiskluste saadete juurde?
Sõltub, keda me kõnetada tahame. Et ma arvan siiski, ma olen aja jooksul, ma olen seda küsimust endale hästi palju esitanud, kelle jaoks on kristlik raadio? Et mis on see sihtgrupp? Ja noh, on ka tegelikult Eestis nagu näha erinevate kristlike jaamad on natukene erinevaid lähenemisi. On neid, kes on põhimõttega, et võimalikult laia, nagu mitte kristlaskonda haarata ja selleks on vaja nende jaoks tuttavaid, nende jaoks olulisi, nende jaoks nagu vastuvõetavaid teemasid, saatevorme ja siis sinna vahele pikkida sellised vaimulik asju, mis siis nagu haarata neid sealt kinni. Ja teine lähenemine on see, et täita raadioeeter nagu elava jumala sõnaga, jutlustega ja tulise värgiga, et kui siis keegi kogemata juhtub sinna peale, siis ta saab kohe nagu lataka sealt, et noh, kohe jõub kätte. See on aja jooksul, minu suhtumine on võibolla aja jooksul natukene nagu muutunud, et kuidas ma ütlen, võibolla ideaalne oleks see, kui oleks mõlemad suguseid raadioid, kes üks selline, kus kristlane saab nagu täiega head vaimuliku toitu ja teine sõike kultuuripõhjalisem ja nüüd su küsimuse juurde tulles, siis ma arvan, et ikka on vajalik just seda vaimuliku perspektiivi anda, et mõnes mõttes ikkagi kristlik raadio on sõike alternatiiv meediavoog ja ta peab kuidagi sinna peavoolu meediale andma kõrvale siis mingisuguse alternatiivse nägemuse just see, et kuidas me neid asju piibli valgel näeme, kuidas me kristlasena tunnetame ja tajume neid asju. Ma arvan, et see on oluline ikka.
Palju sa ise pereraadiot kuulad?
Viimasel ajal mitte väga palju. Oli aeg, kui see oli minu igapäevane osa, aga näiteks minu abikaasa sai Tallinnas olles, kui me olime, siis tema oli see õnnetuju, kes kohtus minuga pereraadios. Mitte kodus, sest ma õppisin ja töötasin väga pikad päevad, kui Tallinnas oli. Ja siis tema sai seise pereraadio mürgituse, et tal kosumiseks siia maani, et tema väga ei taha kodus pereraadiot kuulata. Et ma väga palju kuulan. Autosõidul ma ikka on kui on raadiot kuulen, siis ma kuulan pereraadiot, ega ma väga midagi muud ei kuulen.
Kas sa oma saadetele tagasi side ka saad?
Jaa, ikka saan ja see on selline hästi tore. See julgustab, et me oleme, noh, seda võib mõjutada edevuseks või üks raadios oli või kuidagi esineja mingisugust laadi, sõike esinemis või noh, oma mõtete avaldamise edevus peab nagu olemas olema. See edevus on natuke vale sõna, aga midagi sinna kanti. Ja see, me oleme inimesed, me vajame tunnustust ja see annab jõudu. Ja viimasel ajal, üks suurimaid tunnustusi viimasest ajast oli see, kui oli juhtimiskonverents GLS ja üks tuttav käis kedagi vahepeal ära viimas sealt ja siis tuli tagasi. Ja siis ta tuli sisse, kui oli juba üks loengutest läbi seal ja siis ütles, et ma jäin praegu siinsest loengust ilma sellepärast, et ma istusin raadios ja kuulasin ususaladust. Ma lihtsalt ei raadsinud ära tulla autost. Ja siis ma ütlesin, vau, see on hea, siis pidi hea saada. Et saab ikka, ilmaelu on ka selline, kus meil on mingi selline kindel autajaskond, kes iga aja lõpus ikka annab teada, et ärge te ära lõpetage. Me käime, kõik sätime korda ennast ja ma ei tea, käime 4:30 kümnest, see on, et ma ei tea, käime tussi all ära ja kõik sätime ja siis istume raadiot juurde, siis me kuulame, et see on väga, väga oluline. Ikka tuleb aegalt.
Aitäh sulle, Timo, et sa osalesid Monitori saates ja soovin sulle loomingulist mõttelendu jätkuvat Jumalalt ja sinu kõikides tegemistes, mida on suht palju, nagu me kuulsime.
Aitäh, Kärt, teile ka ja see on hea töö, mis te seal teete.
Aitäh ja järgmiste saadeteni. Kuulame siia intervju lõppu ühe loo Timo loomingust.
Pimedasse hellu valgust haige tõstad üles tervena tood ahastusse rahu lootust mm. sa vana luuta sueks. Murrat katki vihkaamise, muudat sel armastuseks. Miski, miski pole, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks, miski, miski pole, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks. Salotuhast ülistuse, surma tood sa elu. Minu veadki pöörad sa heaks, õnnistuseks muudad valu. Kaotused sa muudad võituteks, sinuga ületan ma müürid. Ära heidan hirmu kartuse, tean, et sina hoiad hoolid. Miski, miski pole, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks, miski, miski pole, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks, miski, miski pole, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks, miski, miski pole, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks.
Monitor.
Stuudiosse on nüüd jõudnud meie peatoimetaja Mare Pihlak ja Mare, sinul on unistus. Unistus seoses sügisel algava uue hooajaga, mis on 25.
Mul tuli praegu meelde see, et pühapäeval jutluses Haapsalu Jaani kirikus õpetaja Kristel Engman just nimelt ehitas jutluse üles selle Martin Luther Kingi lause peale I have a dream. Ja see on tõesti täiesti müstiline, kui nii mõelda, et üks lause, mille 1963. aastal Ameerikas üks baptisti pastor on öelnud, et see on sajandite üleselt juba käigus ja ikka ühe ja teise asja puhul saab seda öelda ja mul on ka unistus. Ja see unistus on mus olemas olnud juba mõnda aega, aga millegi pärast ei õnnestunud seda teostada 4 aastat tagasi ja nüüd, kui pereraad võiks sügisel uue hooaja alates astuda ma 25. hooaega, kui ma lubab meil ikka edasi töötada, siis see võiks nii olla matemaatiliselt, siis ma arvan, et on uuesti aeg see unistus kapist välja kaevata. Kõik inimesed vast kujutavad ette, et raadio on selline nähtus, mis ei jäta endast jälge. Et kui raamat on kunagi kas või eelmisel sajandil trükitud, siis me võime selle uuesti kätte võtta ja lugeda ajaleht, kui ta täna ilmub, siis kui me teda nädala pärast ahju paneme või tuld läidame, siis on ta veel alles, aga raadioga on ju selline asi, et see saade oli, sõna otseses mõttes tuleb ühes kõrvas sisse, läheb teisest välja, et sellist jäävat tegevust raadio puhul otse kui oleks. aga nende aastate jooksul, 2,5 aastakümne jooksul on ju ometi nii palju inimesi panustanud oma aega, oma andeid, oma head tahet selle kristliku raadio tegevusse. Ja see on kõik olnud selline vaba tahe või südame töö, nagu me ütleme, ja keegi saa honorari nii nagu see meedia väljaannetes on ja nii nagu ollakse harjutud. Ja mulle tundub, et ta on kuidagi ebaaus, et mõned inimesed on ka meie seast lahkunud juba, et jälge nagu jää maha. Ja mul on tõesti unistus, kui me saaksime panna mingi osa sellest ajalost kaante vahele ja tekitada selle trükise, mida siis võib tõesti 10, 15, 25 aasta pärast ka kätte võtta. Et selles trükises oleks inimeste lood, see, kuidas nad on pereraadioga seotud, et seal oleks pilte, et seal võib oleks ka mingisugust faktilist materjali, et jääks midagi järgi. Võt niisugune unistus.
Nii et kui kes iganes kuulab praegu ja tal on side olnud või praegu pereraadioga, siis ta võib julgelt ühendust võtta ja sellest rääkida või kuidas see nagu praktilisel moel peaks välja nägema?
No kuulajate jaoks ma tahaksin jagada üleskutsed sellel moel, et inimesed võiksid kirjutada. Noh, see ei pea olema mingisugune diplomitööga ega suur kirjand, aga võiksid kirjutada selliseid kokkupuute punkte või hetki, millal pereraadio on enda ellu olnud, mis on neid eriti kõnetanud, võibolla mis on neid eriti vihastanud. Ja see on ka selliseid meeleolukaid, niisuguse emotsioone ja see kuulajate osa seal trükises olekski sellised killukesed. Kui inimene ei taha, me ei kasuta seal tema täit nime, aga kui ta lubab kas või eesnime kasutada, see oleks ilus või näiteks vanus ka tuleks sinna, et see kuidagi personifitseeriks selle avalduse. Ma tahaks loota, et me siin hulga peale suudame välja mõelda need inimesed kõik, kes raadios kunagi on töötanud nende peaaegu 25 aasta jooksul. Võib juhtuda, et me tõesti ei suuda kõike välja mõelda. Eks igasugune selline abi meelde tuletamise näol on ka kindlasti teretulnud. Aga ma pakuks jah ikkagi eelkõige seda kirjutamist kuulajatele, sest eeltöö kindlasti, kui me midagi tegema hakkame, et see võtab aega, et sellepärast, kui nüüd on neid raadiote juures, kelle jaoks pereraadio, kui niisugune on endast ikkagi midagi kujutanud. Ja kui tuleb midagi meelde, mis tundub, et noh, vääriks nagu tähelepanemist ja on see seotud mõne isikuga, mõne saatega, tehnilise rikkega, no täiesti siin improviseerin praegu. Et pange kirja ja saatke siis mare@pereraadio.ee või siis meie postiaadress, kellel ei ole elektronposti kasutada. Nüüd ongi nii, et meie postiaadress on ikkagi Tartu aadress ja kui ma ütlen, et Tartu Annemuise 8, siis sekretär korjab need kirjad kokku, aga loomulikult võib ka Tallinn Tehnika 115 selle kirja lähetada. Et Tallinna stuudios oleme me sellel aadressil, no mis iganes aadress on, kui ta selle ümbriku peal kirjas on, siis saame me selle kirja kätte. Et see on nagu niisugune kuulajatele selline tööprotsessi ennetav üleskutse, et kui te tahate, et selline asi võiks sündida, et teie oma osaga selles abiks oleksite, siis kirjutage mulle, kirjutage meile.
No aga kui me räägime nüüd selle raamatu kaante vahele jõudmisest, et millal umbes see siis võiks juhtuda? Kas jõuludeks või on sul nägemus unistus selle kohta ka?
Jaa, sellel unistusel ongi teine pool. Raamat on võibolla ka liiga auline öelda, võibolla sünnib mingisugune ajakirjalaadne trükis. Ma ei tea, milline see formaat võiks olla, aga põhimõtteliselt ta peaks olema ikkagi kaante vahel olev asi, mitte ajaleht sinna nagu ei mahu ka palju, ta võiks ikka kõvade kaantega olla. Selle unistuse või nägemuse teine pool on see, et see ei ole mingi müügiartikkel. Et me saaksime siis kinkida seda eelkõige muidugi nendele inimestele, kes on tööd teinud, kes on panustanud, kelles seal raamatutes juttu on või selles trükises, aga samas ka kuulajatele, et see on lihtsalt üks selline meene või kingitus, nii et noh, see on nagu selle mõttearenduse teine pool. Ma ei ole üldse majandusinimene, võibolla ma räägin praegu täiesti noh, ebamajandusliku ja rumalat juttu, aga see on olnud mu unistus. Kuidas see realiseerub või täitub, jumal teab.
No unistustest ja ideedest kõik ju sünnibki. Et loodetavasti siis jõuab üks hetk see kante vahele ja teie abi head kuulajad on selles oluline osa.
Jah, ja miks me seda tahame teha? See oleks nagu pisike tänu nendele inimestele, kes ikkagi on oma vabatahtliku tööd selles raadiojaamas teinud, on sellesse pannud aega ja see pühendumisaste, et noh, ta vääriks ju mingisugust, kindlasti mitte ei ole see mõeldud nagu haua monumentina, et on nimed ja taatumid, aga võiks olla midagi, mis jääb järele ja mis võib olla siis kõnetab omakorda järgmisi töötegijaid või siis kuulajaid, mis tahes eesmärk, aga teadustada seda, mis siia maani on sündinud. Sest olgem ausad, see on üsna erandlik, et üks väike maa miljonilise rahvaga saab lubada endale ööpäevaringselt töötavad kristliku raadiot ja mitte ainult ühte, vaid mitut, ka kristliku televisiooni. See on väga suur arm ja püüame siis seda mingil moel ka tulevastele põlvedele, kui juhul neil võiks olla kitsam, jätta märgina, et niisugused head ajad Eestimaal on olnud.
See on väärt mõte. Aitäh, Mare! Head kuulajad, ootame siis teie lugusid Pereraadio kohta, Pereraadioga läbi elatu kohta meiliaadressile mare@pereraadio.ee või siis postiteel Tehnika 115 Tallinn või Tartusse Anne Mõisa 8. Nüüd aga meie saade jätkub kahe kuulaja tagasisidega ja oma arvamusi jagavad Anna Humal ja Mart Jaanson.
Tere, head kuulajad! Tahan teiega jagada üht erilist eluseika. 1994. aastal töötasin noore tudengina lühikest aega templitehases ja võtsin vastu tellimusi. Ühel suvepäeval astusid kontori uksest sisse võõras mees ja naine. Ja hetkega täitis tuba eriliselt helge vaimsus. Kui nad olid oma tellimuse esitanud ja ära läinud, jäin mina lummuses istuma ja süda ütles. Nad on kristlased ja nad alustavad millegi olulisega. Laual lebas ümmarguse kummitempli tellimus, Tartu Pereraadio. Nüüd juhtub meie kodus tihtilugu, et enne kui hommikuti pere rääkima hakkab, on juba sõna saanud Pereraadio. Oleme endale äratuseks seadnud kella 6 saate Piibel kaanest kaaneni. Pereraadios räägivad kaasa paljud meie sõbrad ja head tuttavad. Muidugi me tahame neid kuulata. Samas seob Pereraadioga üks vaistlik tõmme. Johannese evangeeliumi 10. peatükis 4. salmis öeldakse. Lambad järgivad head karjast, sest nad tunnevad tema häält. Pereraadio vaimsus ja hääl. See on kuidagi tuttav. Siin kostab hea karjase hääl.
Tere! Minu nimi on Mart Jaanson ja mina olen Eesti evangeelse luterliku kiriku nõukogudusõpetaja. Mina kuulan raadiot peaaegu ainult autos. Ja kuna mina olen vaimulik ja sõidan autoga üsna palju, siis ka raadiot kuulan ma üsna palju. Kanalid, mida ma kõige rohkem kuulan, on Vikerraadio, Klassikaraadio ja Pereraadio. Teisi kuulan vähem. Ja Pereraadio on minu kolme lemmiku hulgas eriline, ma ütleksin, oma laia haardelisuse tõttu. Sest kõigis kolmes, nii Vikerraadios, Klassikaraadios kui ka Pereraadios, räägitakse küll palju sellest, mis maailmas sünnib, poliitikast, majandusest, kultuurist ja nii edasi, aga Pereraadios räägitakse oluliselt rohkem kristlusest. Tegelikult räägitaksegi seal asjadest peamiselt läbi kristliku perspektiivi, välja arutud rahvusringhäälingu uudised, aga inimese elu ilma kristluseta on märgatavalt vaesem kui koos kristlusega. Mida ma selle all mõtlen? No ma ütleksin nii. Kristlik vabaduse ja armastuse vaim aitab läbistada meie ajastu moest ja mentaliteedist ära rippuvad ühiskondlikud liialdused ja ütlemata jätmised. Ja muudab seetõttu elu palju rikkamaks ja tõe lähedasemaks. Selline keeruline määratlus võib-olla, aga see on peamine põhjus, miks ma Pereraadiot eriti hindan. Ja muidugi on ka mulle väga sümpaatne selline vabatahtlikkuse ja heatahtlikkuse vaim, mis hõljub kõigi Pereraadio tegemiste üle. Aga ma tahaksin ka veel nimetada mõningaid saateid ja inimesi, mida ja keda ma Pereraadio eetris eriti meelsasti kuulan. Näiteks meeldib mulle kuulata pühapäeviti kell 15:00 Tartu Pauluse koguduse peajumalateenistuse kordust. Juhtun sellel ajal tihti autoga sõitma ja kui õnnestub, siis ma kuulan meelelti Luhametsade jutlusi. Soovitan kõigile. Ja muidugi meeldib mulle ka kuulata legendaarsete vaimulike lugupidamisväärselt pikki ja karismaatilisi arhiivjutlusi. Samuti kõigile soovitan. Huvitavad on ka Pereraadio jutusaated, näiteks ilmaelu mõnus jutuveeretamine ja missiooni kandja veidi resoluutsem toon. Ja kui ma tahan harjutada natuke müstiliselt kõlavat piibellikku vene keelt, siis keeran Pereraadio lahti kell 15:30. Mulle meeldivad ka Pereraadio saatejuhid, näiteks raadio vastutav toimetaja Mare Pihlak, keda pean väga heaks raadioajakirjanikuks. Margit Prantsus, kes on suurepärane raadiohääl ja valdab sellist huvitavat teemade kombinatsiooni Iisrael ja muusika. Imetlen Ilmar Sirkelit, kellel näib olevat aega ja jõudu absoluutselt kõige jaoks. Keeran raadionupu põhja siis, kui oma sugestiivse häälega loevad pühakirja doktor Peeter Roosimaa või Andres Saumets. Kuulan austusega õpetaja Aare Kimmeli ikka ja jälle korduvad piibel kaanest kaaneni, mille põhjalikkus ja selgus on imestamisväärne. Kuulan tänulikult ka paljusid teisi, kes Pereraadio eetris räägivad, kuid ei hakka neid siin kohal nimepidi üles lugema. Loodetavasti põhjendasin sulle armas Pereraadio ja sulle armas kuulaja piisavalt selgelt, miks mulle Pereraadio meeldib. Aga nüüd ma soovin kõigile Pereraadio töötajatele palju jõudu, kannatlikku meelt ja töörõõmu, mida võib kokku võtta sellise lihtsa ja ilusa sooviga palju-palju Jumala õnnistust. Ja palju Jumala õnnistust ka teile, kallid kuulajad.
Aitäh Anna Humalile ja Mart Jaansonile. Head kuulajad, Pereraadio töö tugineb teie annetustele ja toetusele ning eespalvetele ja vabatahtlike tööle. Me täname kõiki, kes te toetate raadiot ühel või teisel moel. Pereraadio vajab jätkuvalt teie toetust ja eespalveid. Meie arvenumbrid leiate Pereraadio kodulehelt www.pereraadio.ee. Selline sai tänane saade Monitor. Suur tänu Indrek Petersoole, Timo Ligele, Anna Humalile, Mart Jaansonile ning Mare Pihlakule. Mina olen Kärt Tamm. Tänan kõiki kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates.
Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.